Azaroaren 16, 22 eta 23an Irungo Konekta zerbitzuak antolaturik sormen idazketa izanen baita sormen idazketa tailerra beraz, hizkuntza emozionala eta sormen teknikak lelopean. Eta hortaz, solasteko, hain zuzen ere hemen zuzenean Antxeta Irratiaren Hendaiako estudio hauetan, gurekin ditugu Itziar Sistiaga idazlea eta Iker Hernandez Konekta zerbitzutik. Egunon, biei.
Egunon.
Egunon.
Zer moduz?
Ba, gogotxu, kontatzeko gure proiektua eta martxan jarri duten ba, kurtso hau.
Hain zuzen ere Iker zurekin hasteko zuek beraz, Irungo Konekta zerbitzutik martxan jarri duzuen honekin zuek badakigu urteko momentu oro gazteekin harremana baduzuela, hain hau hain zuzen ere gerrez banaize Martin Dozeneako gaztelekuan burutuko duzue tailer hau eta zuek gazteekin eguneroko harremana baldin baduzue, oraingoan idazketari, beraz literaturarea hurbilketa bat planteatzen duzue, asmo hori nondik sortu zitzaizuen?
Bai, ba, gu saiatzen gea gazten proposamenak aurrera eramaten. Eta bueno, oso kurioso iruditzen gazte batek hau proposatu izana. Egia da ez dela asko eskatzen den tailer bat eta bueno, zerbait berri iruditu zaigu batez ere gazteei zuzendua eta proposamena aurrea ateratzera baki dugu.
Itziar, zurekin lotzearren, idazlea zaitugu, bertzeak bertze bai bederen, lau liburu argitaratuak dituzula, azkena markada inguru horretan, irundarra, ezaguna edo izena egiten hasia zarela, liburu hoiengatik, baina bertze hainbat aktibitatere badituzu, eta hoien artean alako, ba, tailer dexente ematen dituzula, ez da, Irunen haietariko asko, urte osoan zehar, banatuak, publiko edo xede talde ezberdinekin, nolakoak izaten dira tailer hoiek?
Bueno, duela 13 urte ja ematen ditudala tailer hauek, hasi nintzen Irungo liburutegian, gero Hondarribikoan eta gero webunetik online mundu guztiarekin ematen ditut. Bai sormena lantzeko eta bai emozioak lantzeko bi tailer ezberdinak dira. Baina oraingo honetan egingo duguna da Max Mix bat eta lotu bai sormena eta emozioi kontu guztiak, zen nik uste dut nerabe behar dituztela tresna hauek eta idazketa tresna ikaragarria da gure burua ezagutzeko eta baitare sormena sormenak eta sortzaileak garela ezagutzeko.
Akaso garai batean hain zuzen ere nerabeen sorkuntza hori edo kudeaketa emozional hori gehiago egiten zen idazketaren bidez, gaur egun bertze tresna batzuk digitalagoak edo izan ditzaketen erabe horiek, zuek erroetara, oinarrietara itzultzea beraz nahi duzu?
Claro, eske lehen denbora gehiago genuen guretzako. Eta denbora hori bete behartzen, eta oso erraza zen paper batekin jolastea, marrastea edota idaztea. Ni adibidez horrela hasi nintzen, oza, kuaderno batekin eta nire ideiak botaka. Gaur egun ikusten dudana ez dakitela. Ez iztegiagatik, falta zaiela iztegi pilo bat, sentitzen dituzten sentimenduak adirazteko, eta beste alde, falta zaiela divertitzea eta ulertzea idazten baitare divertitu aldezaketela. Zen bakarrik egiten dute, ba hori, liburuak bakarrik dira ikasteko eta gustatzen ez zaizkidan gauzak egiteko. Eta nire kontua da guztiz alderantziz eta ideiori aldatzea.
Iker, hain zuzen ere aipatzen da askotan komunikabidetan edo karrikako solasaldietan gazte jendeak gaur egun ba emozioez eta kudeaketa emozionalez gero ta gehiago hitz egiten duela edo gero ta kontzientzia gehiago baduela. Aipatzen genuen beraz, akaso idazketaren bidez ez dutela bideratzen zuek ba Konekta zerbitzutik gazteekin harremana duzuenean, nola ikusten duzuek kudeatzen direla emozioak gaur egun?
Bueno, gu saiatzen gea aurreko bi urtetan egin ditugu emozioekin landutako beste ikastaro batzuk eta aurten pixka saiatu gea pixka tere igual idazketaren bitarte ez aurrera eramaten hori, ez? Uste dugu, bueno, gaztei kostatzen zaiela emozioak ateatzea, idaztea ere uste dugu geroz eta gutxiago idazten dutela, irakurri ere suposatzen detela izango dela, eta, bueno, mix-max hau edo egitea oso interesgarria dituzte egon, ez? Alde batetik ba, idazketarekin pixka bat harremantzeko eta bueno, emozioak azalarazi baitzazkete modu hontan ere ba ondo egiteri utzi dago.
Sarreran literatura aipatu dut nik, baina idazketa mila mota izan daitezke, bai prosatik joan daiteke, baina poesiatik ere joan daiteke, kantuak idatzi daitezke, denetarik idatzi daitezke. Hain zuzen ere sartu gaitezen Itziarre azaroaren 16, 22 eta 23an eginen dituzuen hiru tailer horietan, bi ordukoak izanen dira, tailer bakoitzak, eta nolakoa izanen da, planteamendua nondik hasiko zarete, ze aukera emanen dituzue?
Bueno, ni gustatzen zait klase guztiak jokutik. Joko aldetik planteatzea, zen zu solasaldi batean lasai eta eroso sentitzen baldin basea, kreatibagoa egongo zea. Eta kreatibitatea, naiz eta gehiago landu, gehiago lortzen da, eta blokeoak eskapu egiten dituzte. Zen jendea normalean oso blokeatuta dabil, lotxak, ba, ondo egiteko gogoekin beti ezin egin akatsak, eta nire planteamendua guztiz kontrakoa da. Hasiko gara jolasean, eta jolasean idazketarekin. Eta haiek ikusiko dute hor nola sentitzen diren, eta hori izango da abia puntua, hori lehenengo klasean. Elkar ezagutu eta jolastu. Eta ja bigarren klasea emozioekin sartuko gea. Egingo ditugu hor beste ariketa ezberdinak gure emozioi izenak jartzeko, zeren esan dizudan bezala, nik uste dut iztegi falta handia dagoela, ba, ezagutzeko ondo zer den sentitzen duzuna, zen ez da berdina tristea sentitu edo frustratuta sentitzea, ez? Eta, bueno, ariketa dexente prestatu ditut, ikusiko dugu nola erantzuten duten. Eta ja hirugarrengo klasea, beraien istorioak puntu kreatibo batetik idaztea proposatuko diet. Baino normalean ez zait gehiegi gustatzen jendeari esatea zer egiten dudan klasean, zen bestela zu baldin badakizu ba gaur dialogoak landuko ditugu, ez? Ba, zure buruan azten zera, ba, nik ez dakit dialogak idazten, hori ez dut egingo, zen oso zaila da, hori bakarrik idazten dakitenek badakit egiten, eta nire planteamendua ezberdina da. Osea, zure etorriko zara, buru irekiarekin, zabal-zabalik ikusteko aber zer gertatzen den, eta konturatuko zara, ideia da hori kontzientzia pixkat sartzea nerabeengan, kreatiboak saretela eta nahi duzutena paper txuri batean sortu dezakezuela. Hori da helburua, edo nire helburua, eta nik uste lortuko dugula.
Aipatzen zenuen iztegi falta, izan daitekeela kasu batzuetan arazoa, ba, idazle gazteengan. Erranen nuke ere ezberdin idazten dela adinarekin, eta azken urteetan Euskal Herrian bai, baina baita nazioartean ere ari dela alako literatura, ba, gazte jendeak idatzitako literatura bat sortzen ezberdina dena, kaso esaldi motzagoekin, kaso karrikako hizkera liburuetara ere sartzen ari dena, nabaritzen duzu?
Baina hori beti danik pasa da. Hori beti danik pasa da, eta dira korrenteak. Osea, baino nik nabaritzen dudan oraingontan WhatsAppeko hiztegia dagoela. Eta hori ez da ezberdina, hori ez da literatura. Hori da pereza, edo alferkeria, edo eta esjakina. Askotan nik nabaritzen dudana, nik ditudan kurtsoetan baditut nerabe batzuk, eta ikusten dudana batez ere erreferentzi falta dituztela. Literatura asko aldatu da baita ere, orain, bueno, fantasi pilo bat dago, baino nik uste dut ez dituztela guk erakurtzen genituen liburuak irakurtzen. Orduan, pentsamendu kritiko hori horren falta nik uste dut badagoela. Eta justo nerabe tasunan ikusten dena da mundu aldaketa, ez? Hortzaroa gusten duzu, eta heltzen ari zara eta ikusten duzu nola zure sentimenduak aldatzen diren, bizi arazoak nola dauden eta hori nola espresatu dezakezu hitzik ez baduzu eta erreferentziak ez baldin badituzu. Guk irakurtzen genituen liburuetan arazoriek ikusten genituen, baina orain dena fantasioso egia da nire iritziz, eh? Eta hori da nik ikusten dudana, osea, realitate puntu bat falta dela eta baita ere musika kontu bat dela, orain entzuten duten musika ez da guk entzuten genuen musika bezalakoa. Guk entzuten genituen kantautoreak, bertsolariak eta orain gehien bat entzuten dutena reggaetonen hitzak asaltzeko sentimenduak ez dira oberenak.
Ez dakit 80. hamarkadako euskal roka ere oberena zen emozioen kudeaketari dagokionez, baina hor zen problematikak hor ziren bai.
Bai, baina pentsa ezazu adibidez Extremoduroren letrak. Extremoduro erabiltzen zituen Machado eta Lorcaren errekursoak. Baina orain horrelako apunteak ez daude. Eta dena bideratuta dago beste alde batera eramateko. Eta ez barruraino, dena kanpora ez ikerketa bat egiteko gure baitan, ez? Baina hori da nire ikuspuntua, eh?
Luze ez da idatu daiteke horri buruz. Irakurtzaletasun eskasia edo jaitsiera, aipatzen genuen. Iker zuen kasuan, aipatzen zenuen gazte bat etorri zitzaizuela, eta hiler honen eske, bertze batzuk ere pentsatzen dut kasu batzuetan etorriko zaizkizuela, kaso liburu gomendioen eske, edo irakurtze gogoarekin eta nundik hasi jakin ez, Irunen liburutegi zentralak zebeak badu eskaintza zabal-zabala, baina auzoetan ere badira auzo elkarten eskutik eta bertze liburutegirik zuek ere zuen kolekzio txikia izanen duzu zalantzarik gabe izaten duzu holako aholkularitza funtziorik zuek?
Ba, ez egia esan literaturarekin lotua eta erakur ezaletasunarekin lotua zitu, gazte asko etortzen guregana hori horren inguruan galdezka. Egia da, guk konpartitzen dugu espazio bat ostiraletararun batetan gaztelekuan. Eta, bertan baditugu liburu pila bat, komikiak edo mudu askotako liburuak. Eta egia da noizdenka gazteren bat interesatzen zaiola, eta, bertatik hartu bitzazkete alokatzen ditugu, edo uzten ditugu denbora batez. Baina egia da ez degula oso, ez da oso aiko gazteak gauza benin guruan galdezka etortzea. Egia da gero hori Irungo liburutegian milaka liburu daudela. Ez dakit gehiago erabiltzen den ere ikasketarako edo literatura hontan sartzeko, baina baliabideak badaude gutxienez eta interesatzaion gazteari nik uste hartu bitzazkela.
Aipatuko dugu, gaur ona Antxeta Irratira ekarri bazaituztegu gaur izen emateko epea bukatzen delako dela, azaroaren 12 honetara arte zen beraz, izen emateko epea, bortzira lontan bertan, hasiko baitira, ilaren 16ean hiru tailer hauek, 16, 22 eta 23an, Iker, izen emateko azken berantiar hauek, zein dute bidea?
Bai, esango nuke lehen belen apuntatzea, ze izen emateak ia betea daude, eta izen emateko hiru modu egongo liake. Lehenengoa helbide elektronikoan konekta@irun.org, hor idatzita informazioa pasa dezakegu. Gero WhatsApp telefonoa ere badakagu 656-749-7 zenbakian, eta bestela beste modu bat Irungo webunean sartuta ere bai, gazteriako arloan irubebikoitza.irun.org/gazteartean bertan ere informazio guztia azaltzen da eta bertatik ere apuntatu daitezke.
Ederki, bukatze aldera itziarra aipatu dugu, emozioen kudeaketa aipatu dugu, hiztegia berastea aipatu ditugu hainbat arlo, erranduzu ez duzula dena salatu nahi ere, baina ez dakit azken hitzen bat bazenuken motibatzeko gehitzeko gazteak honetan izen emateko.
Ba, nik uste dut denok dugula barruan unibertso kreatibo bat eta orain gaztea zarenean hainbat gauza daude ezagutzeko, kurtso hau eta idazketa zure munduan sartzea tresnarik ez garrantzitsuena, baino bai oso importantea eta erabilgarria bizitza guztirako izango dela, bai jolasteko eta bai Bai, gero zure emozioak lantzeko ere, osea, que ni animatzen dut gazte guztiei kurtxo honetara apuntatzeko eta gurekin elkartzeko.
Hortxe, beraz, bizitza osorako baliabideak emanen dituzuela eta dohainik urririk gainera heldu diren asteetan Irunen Konekta zerbitzuaren eskutik Martin Dozenea Gaztelekuan. Itziar Sistiaga zurekin eta aipatu bezala izena emateko azken eguna gaur duzuela. Xetasun guztiak irun.eus/gazteartean atarian atxemanen dituzuela. Itziar Sistiaga eta Iker Hernandez, mila esker gurera etortzeko tartea guarturik.
Zuei.